Mirëmëngjes, nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stira shuftoj të ndiqni. Kosova dhe Serbia e meritojnë vëmendjen e Bashkimit Evropian, thot Grenell. Mos miratimi i buxhetit rrezikon falimentimin e bizneseve në Kosovë. Transmetimi i koronavirusit përmes ajrit nuk mund të përjashtohet, thot OBSH-ja. Andiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person u ndalua në Prizren në ndryshimin se ka shkelur rregullat e vendosura nga autoritetet e Kosovës për luftimin e pandemisë së koronavirusit. Masat e reja për luftimin e COVID-19 sëmundjes që e shkakton koronavirusi kanë hyrë në fuqi më 6 korrik. Në raportin 24 orësh të policisë së Kosovës thuhet se më 7 korrik policia ka ndaluar një të dyshuar mashkull i cili ka vepruar në kundërshtim me masat e ndërmarra nga qeveria e Kosovës kundër COVID-19. Në konsultim me prokurorin ndaj të dyshuarit është iniciuar lënda e rastit e cila procedohet në procedurë të rregullt, thuhet në njoftim. Që prej 6 korrikut në Prishtinë, Prizren, Ferizaj dhe Vushtri është ndaluar lëvizja e qytetarëve nga ora 21 deri në orën 5. Në këtë interval kohore kanë të ndaluar të ushtrojnë aktivitetin e tyre dhe bizneset e gastronomisë. 13 policë dhe 7 civil u plagosën gjatë razirave të së martës mbrëma në Beograd për shkak të paralajmërimeve për orë policore. Siç raporton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, të gjithë plagosurit u transportuan në Akademinë Mjekësore Ushtarake. Protestuesit mbi 1000 si shumë lodhën në qendër të Beogradit pasi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić paralajmëroi rikthimin e orës policore në fundjavë për shkak të rritjes së numrit të rasteve me koronavirus. Përleshit shpërthyen pasi një grup protestuesish u përpoq të hyjë në ndërtesën e kuvendit të Serbisë duke bërë që policia të hidhte gaz lëcielës për të shpërndar turmën. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se ka prova të reja që sugjerojnë se koronavirusi mund të përhapet nga grimca të vogla të mbetura në ajër. Transmetimi përmes ajrit nuk mund të përjashtohet në ambiente të mbushura me njerëz, të mbyllura ose të ajrosura dobët, tha Benedetta Algranzi, udhëheqësi teknike për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve pranë OBSH-s. Nëse provat konfirmohen, ato mund t'indikojnë udhëzimet për hapësirat e brendshme. Një letër e hapur me shumë se 200 shkencëtarëve ka akuzuar ditë më parë OBSH-n për nënvlerësimin e mundësisë së transmetimit të koronavirusit përmes ajrit. OBSH-ja deri më tash ka thënë se virusi transmetohet nga spërkatjet kur njerëzit kolliten ose teshtin. Drejtori i FBI-s Christopher Wray tha se aktet e spionazhit dhe vjedhjes nga qeveria e Kinës paraqesin kërcënimin më të madh afatgjatë për të ardhmen në Shteteve të Bashkuara. Duke folur para Institutit Hudson në Washington, ai tha se Kina bën fushat shumë palshe të përçarjes. Sipas tij, Kina ka nisur të shënjestrojë shtetasit kinez që jetojnë jashtë vendit duke i detyruar të kthehen. Wray po ashtu tha se Kina po punon për të prishur studimet amerikane të koronavirusit. Rreziqet nuk mund të jenë më të larta, tha ai. Adresimi i tij vjen në kohën e tensioneve të larta midis SBA-s dhe Kinës. Presidenti amerikan Donald Trump ka vajzuar vazhdimisht Kinën për shpërthimin e pandemisë së koronavirusit, edhe pse autoritetet kineze i kanë hedhur poshtë akuzat. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I dërguar i posaçëm i shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell tha se Kosova dhe Serbia duhet ta kenë mbështetjen e vazhdueshme të Bashkimit Evropian. Në një seri postimesh në Twitter, Grenell tha se normalizimi ekonomik është hapi i parë drejt zgjidhjes së mosmarrëveshjeve midis Prishtinës dhe Beogradit. Komentet vijnë para se dy palët të vazhdojnë këtë javë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Holësit në vazhdim. I dërguar i posaçëm i shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, shprehu mbështetjen e plot për udhëheqjen e liderëve evropian në dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit. Jemi të lumtur që evropianët do të mblidhen në një takim më 10 korrik për diskutime të mëtejshme me Kosovën dhe Serbinë. Ne ofrojmë mbështetjen tonë totale dhe jemi mirënjohës për udhëheqjen e tyre, shkroi Grenell në Twitter. Më 10 korrik përfaqësues të Kosovës dhe Serbisë do të takohen virtualisht në një samit të organizuar nga presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Shpresojmë se çështja e rëndësishme liberalizimit të vizave do të përfundojë në këtë takim. Shtetet e Bashkuara kanë punuar shumë për të vënë theksin mbi normalizimin ekonomik midis palëve sepse besojmë se ai është hapi i parë thelpsor në këtë mosmarrveshje të gjatë politike, tha Grenell. Në një seri postimesh në Twitter, ai shfaqi shpresën se evropianët do ta bëjnë prioritet të lartë zbatimin e marrëveshjeve për transport ajror, hekurudhor dhe rrugor midis Kosovës dhe Serbisë. Delegacionet nga Kosova dhe Serbia këto marrëveshje apo letra të qëllimit i kanë nënshkruar në fillim të këtij viti në Gjermani me ndërmjetësimin e Grenellit. Ne shpresojmë se këto marrëveshje janë thelpsore për krijimin e vendeve të punës dhe shpresë për të rinjtë. Ne asnjëherë nuk kemi besuar në një zgjidhje të shpejtë midis Kosovës dhe Serbisë në një vit zgjedhor dhe kur nuk kemi menduar se përqendrimi ynë i vetëm në normalizimin ekonomik do të ishte një zgjidhje e shpejtë, tha Grenell. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara mbahen në nëntor të këtij viti. Grenell po ashtu tha se çështjet e vështira dhe afatgjate politike do të jenë më të lehta për t'u përballuar pasi të kenë përparuar së pari çështjet ekonomike. Komuniteti ndërkombëtar duhet të vazhdojë të provojë ide të reja dhe kreative nëse duam të përparojmë ndonjëherë. Dhe populli i Kosovës dhe Serbisë e meritojnë vëmendjen e plotë dhe të vazhdueshme të Evropës, tha Grenell. Më 12 korrik, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti do të takohet në Bruksel me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Niko Qiri këtij takimi do të jetë shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Josep Borrell. Takimi do të jetë i pari midis Kosovës dhe Serbisë në kuadër të negociatave për normalizimin e marrëdhënieve, qysh në fund të vitit 2018. Atë botë, dialogu është ndërprerë për shkak të një takse që u ka vënë Kosova prodhimeve të Serbisë. Autoritetet në Kosovë tani i kanë hequr barriera tregtare me shtetin serb. Pako emergjente fiskale e qeverisë së Kosovës në vlerë prej rreth 180 milionë eurosh, e cila ka për qëllim të zbusë problemet ekonomike dhe sociale që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit, nuk ka arritur ende të shpërndahet te bizneset dhe punëtorët. Bizneset kërkojnë ndihmën e shtetit pasi, siç thonë, rrezikojnë të falimentojnë. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Fatmir Gashi, pronari një biznesi në fushën e gastronomisë në Prishtinë, nuk ka marr asnjë ndihmë nga shteti për të sanuar humbjet si pasojë e masave që janë marrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Të punësuar në këtë lokal ishin 6 persona, por tani të gjithë punëtorët janë pezulluar nga puna dhe i gjithë shërbimi po bëhet vetëm nga pronari i lokalit, pasi si thot Gashi, nuk po arrin të mbulojnë shpenzimet.
Për momentin, as i biznes nuk kemi marrë kur farmdime, as një sen. Punëtorët i ka subvencionu me ka 170 euro, jem ka qitë në skovali ka 170, më dë dyta nuk ka qitë kushë kërkujna, edhe punën e qërës ka qitë hara kërkush kushë. Kështë që me qëto kushtet që jem të punu, përse që të të me mbyllë një halen, se nuk mëjna me vazhdu kështë.
Masat e reja të qeverisë të Kosovës, të cilat kanë hyrë në fuqi më 6 kore, kanë kufizuar lëvizjen e qytetarëve, si dhe kanë mbyllur lokalet e gastronomisë nga ora 21 deri në orën 5 të mëngjesit. Pakoja fiskale për nevoja emergjente të qytetarëve dhe bizneseve në vlerë prej rreth 180 milion euro ishte miratuar në muajin mars nga qeveria e kaluar e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, por që këto masa të kësaj pakoje fiskale emergjente nuk u zbatua në tërsi. Ministria e Financave Hykmete Bajrami në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se qeveria e Kosovës nuk ka mjetet të mjaftueshme për ta zbatuar pakon parishikim të buxhetit, i cili tashmë është dërguar në Kuvendin e Kosovës. Ismet Krasniqi, sekretari përgjithshëm në Kuvendin e Kosovës, përmes një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, thotë se projekt ligji për rishikim të buxhetit i është përndar deputetëve të Kuvendit të Kosovës më 22 qershor, si dhe është ngarkuar komisioni funksional për shqyrtimin e të njëjtit. Përfaqësues të bizneseve u bën thirrje deputetëve që ky projekt ligj të kalojë sa më shpejt, në të kundërtën bizneset po rrezikohen të mbyllen. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë se bizneset nuk kanë marrë ndihmën e premtuar nga pakoja emergjente fiskale dhe se kjo duhet të ju mundësohet sa më shpejt.
këtë situatë, sektori privat balafaqohet me vështirësi në likuidacion në financa, mbetet e vështirësuar për ta, edhe ata edhe sot e kësaj dite balafaqohen me rënje të hyrave si pasojë reduktimit të konsumit, pa dhe ndërprerjes së aktiviteteve ekonomike për një kohë të gjatë. Prandaj ndërhyrja e shtetit, prandaj rishikimi buxhetor, edhe aprovimi i marrëveshjeve ndërkombëtare është më së rëndësishëm.
Projekt ligji i rishikuar parashen 1 miliard 788 milion euro, ndërsa totali i shpenzimeve të rishikuara të buxhetit është 2 miliard 620 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nisma e kryetares së Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani që të votohet projekt ligji për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 ende nuk ka gjetur përkrahjen nga qeveria Kosovës. Kjo e fundit ende nuk ka dërguar një opinion ligjor që do t'i hapte rrugë votimin të këtij ligji. Pjesëtarë të shoqërisë civile që monitorojnë punën e legjislativit thonë se ky ligj është i domosdoshëm në mënyrë që institucionat të funksionojnë lirshëm dhe pa bërë shkelje të ligjeve në kohë të pandemisë. Kronike Taulant Qenajt.
Në situatën në të cilën po kalon Kosova me rritjen e numrit të vdekjeve dhe infektimeve nga koronavirusi, projekt ligji për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 është më së domosdoshëm, thot Artan Murati, këshilltar ligjor i kryetares së Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani. Duke folur për iniciativën e kryetares Osmani, Murati thot për Radion Evropa e Lirë se ky ligj erdhi pas kërkesave direkte të gjykatës kushtetuese që kishte kërkuar nga kuvendi që të siguroj bazë ligjore që organet tjera të kryen punën e tyre pa shkelur ligjin.
Ky ligj ka për qëllim që të krijojë hapësirën e domosdoshme juridike për autoritetet shtetërore të Republikës Kosovës, këtu në bazë parë për Ministrinë e Shëndetësisë, me qëllim luftimit dhe parandalimit të pandemisë në territorin e vendit, përmes kufizimeve të lehta dhe domosdoshme të lirive të drejtave të njerëzit, sipas nenit 55 kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Iniciativa e Vjosa Osmanit kishte ardhur pasi gjykata kushtetuese shpalli jo kushtetues vendimet e qeverisë Kurti për kufizim të lëvizjes. Nisma ishte iniciuar si rrjedhoje kërkesave nga gjykimi i gjykatës kushtetuese, i cili specifikon rolin e kuvendit në ndërmarrjen e masave të duhura për të siguruar që kufizimet e nevojshme të drejtave dhe lirive themelore me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik janë bërë në pajtueshmëri me kushtetutën. Sipas rregullorës së Kuvendit të Kosovës, qeveria e Kosovës ka afat që deri në fund të kësaj jave të jap opinionin ligjor për nismën e kryetares së Kuvendit Vjosa Osmani për votimin e projekt ligjit për parandalimin dhe luftimin në pandemisë COVID-19. Një nismë e tillë ishte bërë në muajin prill dhe ka qenë bllokuar në kryesinë e kuvendit deri më 11 qershor nga partitë politike për shkak se nuk kishte konsensues politik. Kur kanë kaluar gati një muaj prej kur ka marrë këtë kërkesë ekzekutive, ende nuk ka dhënë një opinion të tillë, ndonse zëvendës kryeministri Besnik Tahiri tha se kjo nismë do të trajtohet në mbledhjen e ardhshme të qeverisë.
Mbledhja e ardhshme të qeverisë, që besoj do të bëhet të hetën, do të trajtojmë ligjin e pandemisë.
Agnesa Haxhiu, hulumtuese e politikave në Institutin Demokratik të Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, thotë se bllokimi i kësaj nisme është bërë për shkak të mos konsensusit politik ndërmjet partive. Ajo thotë për Radion Evropa e Lirë se arsye e hezitimit të procedimit të këtij ligji nga ana e partive politike që tash janë në pushtet, ka qenë paqartësia kushtetuese për atë nëse ishte qeveria Kurti sa ishte në detyrë dhe kuvendi i Kosovës mund të ndërvepronin edhe pas mocionit të suksesshëm të mosbesimit. Po ashtu, paqartësi tjetër ishte edhe nëse ishte qeveria Kurti që e kishte humbur besimin nga kuvendi mund të jap opinion ligjor mbi një nismë të legjislativit. Megjithatë, Haxhiu thotë se ky ligj duhet të votohet sa më shpejt për shkak të rritjes së numrit të vdekjeve dhe infektimeve nga koronavirusi, që shfaq nevojën për ashpërsimin e masave parandaluese.
Duke pasur që situata me pandeminë është rënduar shumë ditëve të fundit dhe se qeveria sërish i ka kthyer disa prej masave të kufizimit lëvizjes në disa prej qyteteve, ky projekt ligj bëhet i domosdoshëm për të miratuar, sidomos nëse krijohet një situatë të tillë ku sërish kërkohet të miren masave më të rrepta sa i takon kufizimit lëvizjes për të parandaluar përhapjen e më të tjeshme të virusit.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 16:00.